Dulur Nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan Nyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener, dalan sing wis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem selawase. Dinasiki dewek arep maca loro pasemon sing Gusti Yesus ngendika maring wong akeh lewat loro cerita sing apik kiye, dewek bakal sinau bab welas asih Gusti Allah sing luhur lan kepriwe wong-wong dosa kiye bisa nampak welas asih kuwe. Rungokna kisah wong Farisi lan tukang nagih pajek sing diwaca sekang kitab Injil Lukas pasal 18. Sebanjure Yesus uga paring sanepak maring wong sing pada ngremehna wong liya lan nganggep nek awake dhewek luwih bener. Sanepak kaya giye, ana wong loro sing lunga mengumah Allah arep ndonga. Sing siji wong Farisi lan sijine maning tukang nagih pajek. Wong Farisi kuwe ngadeg lan donga muji syukur maring panjenengan. Merga Inyong ora kaya wong liya, dudu rampok, dudu wong lalim, orang lakukna jinah, lan dudu tukang nagih pajek. Inyong lakoni puasa ping pindho seminggu. Inyong aweh 1/10 maring panjenengan, sekang kabeh kasile Inyong. Nanging tukang nagih pajek kuwe ngadeg misah mandan adoh sekang wong-wong lan ora wani ndengak menglangit, malah swalike dheweke ndungkuk kambing ngantemi dadane ngajogi dosa-dosane terus ngomong, "Duh Gusti, Enyong wong dosa, welasana lan ampuni Enyong." Enyong ngomong maring kowe pada waktu wong loro kowe bali mengumahe dhewek-dhewek. Tukang nagih pajek kue sing ditampak nang Gusti Allah, lan wong Farisi kue ora. Merga kabeh wong sing ngunggulna awake dhewek arep diendepna nang Gusti Allah. Nanging kabeh wong sing ngendepna arep diunggulna nang Gusti Allah. Yesus ngajarna menawa Gusti Allah aweh welas asih maring wong sing ngakoni dosane nang ngarsane Gusti Allah. Lan nyalahna wong sing nganggep dheweke bener nang ngarsane panjenengane. Kuwe sing diomongna kitab suci, Gusti Allah nentang wong sing angkuh, nanging nresnani wong sing andap asor. Apa sing diunggulna nang menungsa, diendepna nang Gusti Allah. Sing dikarepna nang Gusti Allah ya kuwe menungsa kudu ngakoni kahanane, sing dosa kaya tukang nagih pajek sing ngantemi dadane karo ngomong, "Duh Gusti Allah, welas asilah maring Enyong wong sing dosa kiye." Ati sing remuk sing marekna Gusti Allah bunga. Panjenengan ora seneng karo wong sing mbandingna dheweke karo wong liya. Kaya wong Farisi sing ngomongna bab dheweke, "Gusti Allah, Enyong bersyukur merga Enyong ora kaya wong liya, rampok, lakoni sing ala, jinah, utawa kaya tukang nagih pajek kiye. Sing ora dielingna nang wong Farisi ya kuwe dina pengadilan. Gusti Allah ora mbandingna awake dhewek karo wong dosa liyane. Sewalike panjenengan bakal mbandingna awake dhewek karo angger-angger sing suci lan sempurna sing nyatakna. Sapa bae sing nuruti kabeh angger-angger kue, nanging nglalekna siji bagian ngarepe, wong kue dadi salah maring sekabeh angger-angger kue." Siki arep maca pasemon sing kaping pindho. Nuduhna menawa manaeh Gusti Allah kebak welas asih, kaya sawijining rama sing nresnani anak-anake. Nang Injil Lukas pasal 15, dewek maca, "Nang sawijining dina, tukang-tukang nagih pajek lan wong-wong sing dianggep wong dosa nang rakyat padat teka maring Yesus ngrokna piwulange. Banjur wong-wong Farisi lan ahli-ahli kitab Nabi Musa pada pating kedumel. Wong diye nampak wong-wong dosa, malahan mangan bareng karo wong-wong kuwe. Banjur Yesus nuduhna sane pakiye, ana sawijining Rama sing duwe anak lanang loro. Bocah sing ragil ngomong maring ramane, "Mak, siki uga wenehna maring enyong warisan sing dadi bagiane enyong sekang dunya branane dhewek." Terus ramane maro dunya branane kanggo bocah loro kuwe. Pirang dina sewise kuwe, bocah sing ragil njur ngedol kabeh bandane kuwe. Njur nggawa duite lunga meng negara sing adoh. Nang kana dheweke mborosna duite dientongna nggo urip poya-poya. Sawise duite entong kabeh dilalae nang negara kuwe ana paceklik. Paceklik gedhe ndadekna dheweke mlarat lan kencoten. Banjur dheweke lunga ngode maring salah sawijining wong nang negara kuwe. Terus wong kuwe ngongkon dheweke meng pekarangane kon ngrumati babi-babine. Waktu dheweke agi ngempani babi-babi kuwe, dheweke krasa kencot, kencot banget, nganti kepingin mangan empan babi kuwe. Nanging ora ana siji wong sing aweh panganan. Pok-pokane dheweke dadi eling maring bodhone awake dhewek. Terus batin, kabeh wong sing ngode maring ramane enyong pada mangan nganti wareg. Nanging enyong nang kene malah meh mati kencoten. Enyong arep menyat lan balik maring ramane enyong lan ngomong, "Ma, enyong wis gawe dosa maring Gusti Allah lan maring Rika. Enyong ora pantes maning dadi anake Rika. Tulung dadekna enyong kuline Rika bae." Dheweke menyat lan balik maring ramane. Wektu esi ado sekang umahe ramane, ramane weruh dheweke bali. Atine ngrasa melas maring anake kuwe. Terus mlayu mapan lan ngrangkul kanggo ngambungi. Terus anak kuwe ngomong maring ramane, "Ma, nyong wis dosa maring Gusti Allah lan maring Rika. Nyong ora pantes maning diarani anake Rika." Nanging ramane kuwe ngomong maring rewang-rewange, "Gagian jikotna klambi sing apik njur nggokna maring dheweke. Lan uga lebokna ali-ali nang jentike, uga sandal nang sikile. Banjur njiot pedet sing lemu sembelehna. Terus ayuh dheweke padha mangan lan seneng-seneng. Merga anake enyong kiye wis mati, siki wis urip maning. Dheweke wis ilang, nanging siki wis ketemu maning." Banjur mulai pada pesta. Sementara lagi pada pesta, anak sing barep agi nyambut gawe nang petegalan. Wektu dheweke balik lan wis pedhek omah, dheweke krungu onine gamelan lan tembang wong-wong sing padha ngibing. Dheweke njur nyeluk salah sijine rewang sing ana nang kono lan takon, "Agi ana apa sih?" "Rewang kuwe semaur. Adine Rika wis bali lan ramane Rika ngongkon nyembelih pedhet sing lemu nggo pesta. Merga ramane Rika wis ketemu adine Rika bali nganti slamet lan waras." Barang krungu bab kuwe, anak sing barep kesuh, kesuh banget. Dadi dheweke ora gelem mlebu omah melu pesta. Banjur ramane metu lan ngomong alus maring anak sing barep kuwe ben gelem mlebu. Nanging anak sing barep kuwe ngomong, "Ma, pirang-pirang taun nyong ngladeni Rika kaya rayat lan nyong terus-terusan manut. Lan apa sing diwehna Rika maring nyong? Cempe siji be Rika durung tau aweh maring nyong nggo pesta karo batir-batire nyong." Nanging wektu anak ragil Rika bali, dheweke wis mborosna dunyane Rika nggo royal karo telembuk-telembuk. Rika malah nyembelih pedhet sing lemu nggo dheweke. Ramane ngomong, "Cah bagus, kowe wis bareng terus karo enyong. Kabeh sing dadi duweke enyong. Kowe ya dadi duweke kowe uga. Nanging dheweke uga perlu pada bunga-bunga lan seneng-seneng merga adine kowe wis mati. Nanging siki urip maning. Dheweke wis ilang, nanging siki wis ketemu maning. Apa sing kepingin Gusti Allah ajarna lewat sanepakie? Nang jerone dhewek ngerti wong telu. Rama, anak ragil, lan anak mbarep. Rama nang kisah kue makili Gusti Allah. Anak ragil gambarna wong-wong dosa sing tobat sekang dosa-dosane lan balik maring Gusti Allah. Kanggo nampani welas asih. Anak sing mbarep gambarna wong-wong sing nurut karo agamane, sing ora jujur karo awake dhewek, ngira nek dheweke kuwe bener nang ngarsane Gusti Allah. Gusti Allah padha karo Rama sing kebek welas asih. Gusti Allah nresnani wong sing dosa lan kepingin aweh welas asih, nanging kiyambake ngenteni ben samben wong dosa kuwe tobat sekang dosa-dosane lan balik ngetutna dalan sing bener sing wis disediakna. Ngenani anak mbarep, anak kuwe ora nduweni rasa melas kaya ramane. Swalike dheweke kesuk lan ora gelem mlebu omah. Tekan dinasiki anak-anak Adam kaya anak sing mbarep, dheweke nganggep dheweke ora luwih sekang budake Gusti Allah. Gusti Allah kepingin dheweke dadi anake. Kue mergane kitab Injil nyatakna kanggo wong sing nrima Yesus dadi Tuhan lan juru slamete. Merga kowe ora nrima roh perbudakan sing gawe kowe dadi wedi, nanging kowe wis nrima roh sing dadekna kowe anak Allah. Mergane sekang kowe dhewek nyebut ya Bapa, ya Rama. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patenemon dina kiye nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakonan bab siaran kiye bisa ngubungi nang nomor HP 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.